Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha misaada kwa Ukraine, White House imetangaza Jumatatu jioni. Rais amekuwa wazi kwamba anazingatia amani, afisa wa ngazi ya juu wa utawala ameiambia VOA katika barua pepe. Afisa huyo hakutajwa jina kama ilivyo kawaida wakati wa kuzungumza na waandishi wa habari. Anasema, tunahitaji washirika wetu waunge mkono lengo hilo pia. Tunaweka na kutathmini upya misaada yetu ili kuhakikisha kuwa inachangia suluhisho. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake usiku wa Jumatatu kwamba nchi yake inahitaji amani ya kweli na ya haki, pamoja na hakikisho la usalama ili kuhakikisha Russia haitoi kitisho tena kwa Ukraine katika siku zijazo. Kulikuwa na ukosefu wa uhakika wa usalama kwa Ukraine miaka 11 iliyopita, ambayo iliruhusu Russia kuanza kwa uvamizi wa Crimea na vita huko Donbas, Zelensky alieleza. Kisha kukosekana kwa uhakika wa usalama kuliruhusu Russia kuanzisha uvamizi kamili. Na hivi sasa, kwa sababu bado hakuna uhakikisho wa usalama, Russia ndio inaendelea na vita hivi. Norway itamrudisha mtu mmoja Rwanda kufuatia ombi la nchi hiyo ya Afrika Mashariki ili kufunguliwa kesi ya kuhusika na mauaji wakati wa mauaji ya kimbari mwaka 1994 nchini Rwanda. Polisi wa Norway walisema hii leo Jumanne. Mahakama ya wilaya ya Oslo iliamuru mwezi Septemba mwaka 2023 kwamba masharti ya kuondolewa yalikamilika, na mahakama ya juu ya Norway hapo Juni mosi mwaka jana ilithibitisha uamuzi huo baada ya mshtakiwa kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo wa awali, polisi wamesema katika taarifa hiyo. Wizara ya sheria ya Norway iliamua Februari 14 kwamba mtu huyo alikamatwa katika nchi hiyo ya Skandinavia mwaka 2022 na anapaswa kupelekwa Rwanda. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Iran na Uturuki zimewarudisha nyumbani mabalozi wao katika nchi hizo mbili kwa majadiliano, maafisa wamesema hii leo Jumanne, baada ya waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan kukosoa sera ya Teheran ya kuunga mkono wanamgambo nchini Syria na kwingineko. Siku ya Jumatatu, mshauri mwandamizi wa waziri wa mambo ya nje wa Iran alikutana na balozi wa Uturuki mjini Teheran na kusisitiza haja ya kuepuka matamshi yasiyofaa na uchochezi usio wa kweli ambao unaweza kusababisha migogoro pamoja na mivutano katika uhusiano wa nchi mbili, kulingana na taarifa wizara ya mambo ya nje ya Iran. Afisa wa Iran Mahmoud Heidari pia alimwambia balozi wa Uturuki kwamba nchi za Kiislamu zinapaswa kuelekeza juhudi zao katika kukomesha uhalifu na uchokozi wa Israel katika maeneo ya Palestina na Syria. Uturuki ilijibu leo Jumanne kwamba kualika maafisa wa Iran kwa majadiliano. Maelfu ya watu walihamishwa kutoka mji mkuu wa Indonesia, Jakarta, leo Jumanne baada ya mafuriko kutokea katika mji huo, maafisa wamesema, huku mvua kubwa ikitarajiwa kuendelea hadi wiki ijayo. Mvua kubwa iliyonyesha tangu Jumatatu imesababisha mafuriko ya hadi mita 3 kuzunguka katika mji wa Jakarta. Idara kukabiliana na majanga nchini humo imesema katika taarifa kwamba mafuriko yamefunga baadhi ya barabara na kuharibu zaidi ya nyumba 1000 pamoja na magari. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Idadi isiyojulikana ya wanajeshi wa Uganda wameingia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maswali yakiibuka kuhusu wanachofanya nchini Kongo. Tunaangazia pia mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Uganda, Umoja wa Mataifa ukiwa umetangaza kutafuta msaada wa dharura kupambana na mlipuko huo baada ya Marekani kusitisha msaada kwa Uganda. Hujambo na karibu. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA Washington DC, Marekani. Idadi isiyojulikana ya wanajeshi wa Uganda wamevuka mpaka na kuingia Muhangi kaskazini mashariki mwa nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika operesheni ambayo imetajwa kuwa ya kupambana na kundi la wapiganaji la CODECO. Hii ni baada ya kundi hilo kudaiwa kuua watu 52 mwezi Februari katika sehemu ya Jugu, Ituri, ambapo walivamia vijiji vitatu, kuua raia na kuchoma moto nyumba. Mashirika ya kijamii yaliripoti kwamba watu 52 waliuawa, 8 kujeruhiwa, huku baadhi ya ripoti zikidai kwamba karibu watu 80 waliuawa. Katika ujumbe kadhaa kwenye mtandao wa X, mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba alitangaza vita dhidi ya kundi la CODECO kabla wanajeshi wa Uganda kuingia DRC. Kainerugaba pia alitishia kuchukua kabisa usimamizi wa usalama wa sehemu yote ya mpaka na wa DRC na Uganda kutoka Lubero kuelekea sehemu za kaskazini. Kainerugaba alikutana na rais wa Rwanda Paul Kagame wikendi iliyopita na hakuna taarifa imetolewa kuhusu kilichojiri katika mkutano wao. Wiki iliyopita nilizungumza na msemaji wa jeshi la Uganda Jenerali Felix Kulaije, na hivi ndivyo mazungumzo yetu yalivyokuwa.
Tumezidisha upana wa operesheni kutokana na mahitaji ya kuokoa maisha ya binadamu kwenye mji wa Bunia. Kuna kikundi cha wajambazi ambao walikuwa wameamua kuua wananchi kutokana na kabila zao. Kwa hivyo tukakaa na wenzetu wa FARDC, tukaamua tuingie mji Bunia tusimamishe hayo mauaji.
Ni kikundi gani? Je, ni ADF ama kiki ni kikundi kingine tofauti? Na hiyo operesheni inahusiana na ile ambayo mnafanya dhidi ya ADF ama hii ni operesheni tofauti?
Operesheni ile ile, yani ADF na hiyo vikundi vingine vimekuwa vinasumbua amani ya wananchi, so tumezidi kuendesha hiyo operesheni yenyewe.
Mumetuma wanajeshi wangapi ndani ya DRC kwa ajili ya operesheni hiyo?
Idadi najua ni wangapi tuliotuma.
Wewe unajua ni wangapi Meja Kulaije?
Nauliza, umesema umejua idadi tuliotuma awali, unajua idadi hiyo?
Yadi muliotoa awali ya kukabiliana na ADF kulingana na ile imeandikwa ni zaidi ya 1000. Je, hawa sasa hivi mmetuma wanajeshi wangapi?
Uliambiwa kwamba ni wangapi?
Meja General, sasa hizi mmetuma wangapi?
Sita kuambia idadi, yani hutaenda kuwalipa mshahara wala unzi yao. Hakuna sababu ya kuambia idadi.
Mbona inakuja wakati huu ambapo mashariki mwa DRC kuna matatizo ya usalama, waasi wa M23 wanadaiwa Rwanda? Mbona wakati huu ndio umeonekana mwafaka UPDF ama Uganda itume wanajeshi zaidi ndani ya DRC?
Zaidi wengi umesema. Nimekuambia tulipanua upana wa operation ya awali.
Umepanua operation ya kutuma wanajeshi, idadi nyingine ya wanajeshi, si wale waliokuwepo, ndio?
Kama hujui jiografia ya DRC, nimekuambia mji Bunia ni mji wa Ituri province. Ituri province ndio sehemu operation Shujaa inatendeka. Unajali maisha ya binadamu au hujali?
Najali, lakini mbona wakati huu ndio sasa nikauliza? Huoni kwamba Uganda inakuwa inajiingiza katika migogoro zaidi, kuangaziwa zaidi?
Nimekuambia kuna kundi lingine la waasi ndani ya DRC ambao limekuwa limeua wananchi kikabila mji wa Bunia. Utaishi pale muda gani? Hapo utauliza wenzetu ambao tunafanya nao wa FARDC.
Kuna mpango wote wa kufanya mazungumzo na haya makundi, labda na ADF, kumaliza hivi vita, ama itakuwa ni silaha kwa silaha?
Mazungumzo na ADF itakuwa inazungumza vipi ya nini? Yani mimi sina programu yao. Wewe unayo
programu hiyo? Sina, lakini kumekuwepo na mwito wa hata serikali ya DRC kufanya mazungumzo na M23 na mazungumzo na makundi mengine. ADF ni kundi la Uganda. Je, kama makamanda, kuna mpango wowote labda kufanya mazungumzo na ADF pia vita kumalizika DRC?
Watu wamekuwa wanawawa pale Bunia, hamujasema chochote. sahii tumeenda kuwasaidia, umeanza kuuliza maswali.
Ni msemaji wa jeshi la Uganda Felix Kulaije katika mahojiano niliyofanya wiki iliyopita. Nimejaribu kumtafuta kwa ufafanuzi zaidi lakini simu yake haikupokelewa. Sasa kwenye laini ya simu kutoka Goma naungana na mwandishi wetu Osteri Malivika. Malivika, tuarifu, mbona liwe ni jeshi la Uganda UPDF kuingia Ituri kupambana na kundi la waasi la Codeco na isiwe jeshi la serikali?
Kwa sababu ni kwamba hata siku zilizopita uliona kwenye mtandao wake mkuu wa majeshi ya Uganda aliandika kwamba anatuma wanajeshi wake katika mji wa Bunia kupambana na makundi mbalimbali ya wapiganaji mkoani Ituri. Anasema kwamba kumetokea mauaji muda mrefu Bunia na Ituri, ni lazima kuzima hayo mauaji ili wananchi wa hapo waweze kuishi salama. Na ikiwa jeshi la Uganda UPDF limekuja maeneo hayo, wanasema kwamba ni kwa ajili ya ushirikiano kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wakati ambapo tunazungumza sasa hivi ni kwamba kumekuwa wasiwasi kubwa kutokana kwamba wanajeshi wa Uganda wamekuwa wengi kuliko wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Ituri, na kwenye mpaka katika eneo linaloitwa Mahagi. Wanasema kwamba jeshi la Uganda UPDF limekuja na silaha nzito nzito ikiwemo vifaru, na wakajifungulia mpaka wenyewe, yani bila kuomba ruhusa kwa viongozi wa mkoa wa Ituri. Na hiyo ndiyo imeleta wasiwasi, watu wakajiuliza inakuwaje wanajeshi wa taifa lingine waje wajifungulie mpaka kuliko wafunguliwe na wakaaji wa nyumbani. Na wanajeshi sasa hivi wengi wako katika maeneo ya Mahagi, na wengine wameweka kambi yao kubwa katika mji wa Bunia, ambako wanasema kwamba wataanza kupambana na kundi la Codeco, kwa sababu wanakitumu Codeco kuendesha kuhusika na mauaji na mashambulizi ya kambi za wakimbizi mkoani Ituri, ambao wengi ni wa kabila la Wahema, ndio wamekuwa katika hizi kambi ambazo wamekaa baada ya kuwa wanakimbia vijiji vyao ambao vimeshambuliwa kwa muda mrefu.
Malivika, wiki iliyopita nilizungumza na msemaji wa jeshi la Uganda, Meja Jenerali Felix Kulaije, kutaka kujua ni wanajeshi wangapi. Alikataa, hakuniambia idadi. Nikamuuliza, je, ni wanajeshi zaidi wameingia ama ni wanajeshi ambao walikuja kupambana na ADF? Akasema hawezi sema ni zaidi, na kusisitiza kwamba nikisema wanajeshi zaidi mimi ndio nasema, na niliyokuwa nasema akasema si za kweli. Nikamuuliza nani amempa ruhusa, ni wamekubaliana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Akasema ndio. Sasa unaposema kwamba viongozi wa Ituri hawana taarifa, wamejifungulia mpaka, aliyoyasema Felix Kulaije na yanaoendelea ni uongo?
Mimi kama mwandishi wa habari chizi kama ni uongo ama ni kweli, lakini mimi nazungumza na wakazi ambao na wafanya kazi wa serikali kwenye mpaka. Wanasema kuna kikosi cha jeshi la Uganda UPDF walikuja wakafungua mpaka wenyewe wakiwa na silaha na magari yao ya kijeshi bila kuomba ruhusa kwa wananchi, kwa zile taasisi za serikali ambazo ziko kwenye mpaka. Na hiyo ndio ikazusha hali ya wasiwasi, kwa sababu walipeleka ripoti kwenye gavana wa mkoa kuambia kwamba tumechangazwa kuona kwamba jeshi la Uganda UPDF limekuja na kubomoa mpaka bila kutuarifu, alafu hii hatujue ni nini. Lakini UPDF wanasema kwamba wako Kongo kwa aliko la serikali. Alafu kiongozi wa mashirika ya kiraia hapa mkoani Ituri anasema kwamba ni lazima serikali ya Kinshasa iwaelezee wakazi wa wananchi wa mkoa wa Ituri uwepo kwa wingi kwa jeshi la Uganda. Ndio Diedone Losa amesema hayo, kwa sababu bili ukiangalia kwamba hata hivyo vile vile kuna wanajeshi wengine wa UPDF ambao wako katika operation Sujia kule Beni na sehemu moja ya Ituri inaitwa Irumu, ambako wamepambana kwa muda mrefu na ADF. Lakini vile vile kuna sehemu nyingine ambayo iko wilayani Lubero kwa sasa, na wao ndio wamekuwa face to face na M23 ambao wamezuia M23 ile sisi kuelekea katika mji wa Lubero kutaka kuelekea Beni hivi M23 isiendelee na mapigano.
Beni ndio kuliko na ADF ambao ni kundi la waasi kutoka Uganda, ambao Uganda imekuwa ikisema ni tisho kubwa kwa usalama Uganda, kwamba wapiganaji wa ADF wanaingia Uganda kila mara na kutekeleza mashambulizi, ikiwemo shambulizi ambalo walitekeleza shule ya wavulana na kuchoma hata wanafunzi moto. Je, Ituri kuliko Codeco, kunda ambalo linadaiwa kwamba UPDF umeingia kutafuta, ni hatari gani hili kundi la Codeco na hatari gani iliyopo hao walio Ituri kuelekea Uganda, ama Uganda imeona ije tu isaidie DRC?
Codeco kwanza haijishii kuingia Uganda sana, lakini Codeco inashutumiwa kushambulia kambi za wakimbizi ambao wengi ni kutoka kabila la Wahema, na vijiji vya Wahema kuwa vinachomwa moto kila siku. Ndivyo sasa UPDF inasema kwamba haiwezekani wananchi hao kuendelea kuuawa na vijiji vyao kuchomwa katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa na uangalizi wa serikali. Ndio wakasema kwamba lazima waje wasaidie jeshi la Kongo kuhakikisha usalama unarudi. Lakini wakati ambapo tunazungumza, wakaazi wanasema kwamba kuna vitu ambavyo japokuwa kumekuwa mikataba na serikali, lakini kuna vitu ambavyo wameshindwa kuelewa, kwa sababu kuna wafanyakazi wa serikali katika mkoa wa Kivu ya katika mkoa wa Ituri wameanza kukimbia mji wa Bunia, wengine wakielekea Kisangani na hata wengine kupeleka familia zao katika mji wa Kampala, yani Uganda. Kwa hiyo sasa hawaelewe
sababu kubwa ya hawa wawili kupigana kila mara ni gani. Umetaja hapa kwamba kuna kundi moja linashambulia kambi za wakimbizi za kundi lingine, wanazozania nini? Naelewa kwamba mojawapo katika wanaoishi Ituri wengine ni wafugaji na wengine ni wakulima. Wanapigania nini kiasi kwamba mapigano yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu? Ni sababu gani wanapigana inabidi jeshi la Uganda liingilie?
Bwire, fahamu kwamba huu mzozo wa Ituri ni wa muda mrefu. Ni wa muda mrefu, hata Uganda imeshajaribu kwa mara kadhaa kuja katika maeneo ya Ituri, mpaka jeshi la Ufaransa linaloitwa Artemis lilikuja kumaliza haya mauaji na vurugu katika mkoa wa Ituri. Ni kwamba sababu kubwa haijulikane, je, ni sababu ya madini ama ni sababu ya ardhi ama ni sababu ya wakulima na wafugaji. Lakini wengine wanasema kwamba machafuko ya Ituri, kuna mwingiliano wa nje, kuna watu wanaokuwa nje ya taifa wanaochochea machafuko katika mkoa wa Ituri. Alafu vile vile wengine wanasema kwamba kumekuwa uzembe wa serikali kuacha makundi yawe na silaha bila kuwapokonya silaha, japo kulikuwa na mradi wa DDRR ambao ulikuwa ukiomba makundi yote kusalimisha silaha, lakini mengi hayakusalimisha silaha. Kwa hiyo wametumia juhudi nyingi, ndio sababu UPDF inaona kwamba ni lazima kutumia nguvu kwa kuweza kulazimisha haya makundi kama la Codeco kusalimisha silaha. Lakini nilikuwa ninazungumza sasa hivi na msemaji wa kundi la Codeco, anaitwa Basa Zupa, anasema kwamba wao hawataogopa na watahakikisha wanapigana na wanakabiliana na jeshi la Uganda UPDF.
Nimejaribu kuzungumza na maafisa wa Kinshasa, nimejaribu kutafuta msemaji wa serikali nimekosa, nimejaribu kutafuta maafisa ambao wanahusika na ofisi ya rais nimekosa kuwapata, nimejaribu kumtafuta Meja Jenerali Felix Kulaije, msemaji wa jeshi la Uganda, nimeshindwa. Lakini unaposema kwamba Codeco anasema hawataogopa, je, tunajua ni kama idadi ya wanajeshi wangapi wa Uganda wapo Ituri, na je, kuna milio ya risasi inasikika, mabomu inasikika, ama wameingia na kutulia kwa sasa?
UPDF inaingia na kutulia kama karibu na mji wa Bunia, kuna kambi ya kijeshi ambao wameweka kambi yao eneo mahali karibu na mpaka wa Uganda na Kongo, wameweka kambi yao kwenye uwanja mdogo pale ambao unakuwa pembeni ya mpaka wa Uganda na Kongo, lakini kwenye ardhi wa Uganda na Kongo, kwenye ardhi ya Kongo, ndio hapo wameweka kambi kubwa. Ni kwamba hakuna mlio ripoti, lakini leo jana hapo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepambana na kundi moja la waasi katika karibu na ziwa la Edward, na hapa walitumia ndege kujaribu kutangana na hili kundi ambalo jeshi la Kongo liomba kwamba lazima wasalimishe silaha. Na wengine wanasema kwamba huenda kuna kundi lingine la waasi ambalo limeandisha mkoani Ituri hadi sasa, ambalo halijajulikana na ambalo linasababisha watu kuwa na wasiwasi, kwa sababu serikali ya Kongo ilikuwa inasema kwamba kuna kundi moja katika mkoa wa Ituri ambalo linashirikiana na M23. Ndio sababu sasa watu wanakuwa na wasiwasi, je, M23 itatokea katika mji wa Bunia ama itakuwaje? Na vitisho ambavyo vimekuwa vikitoka kwenye mitandao ya mkuu wa majeshi ya Uganda kusema kwamba atalazimisha jeshi la Kongo kusalimisha silaha katika mkoa wa Ituri, hii imekuwa miongoni mwa kile ambacho kimeleta hofu, kwamba hizi tweet ambazo zimekuwa zikitoka upande wa Uganda. kutisha viongozi wa jeshi la Kongo katika mji
mkuu.
Je, ujio wa UPDF kwa wingi ambao wamekuwa wengi kuliko jeshi la Kongo, hii inaonyesha kwamba hii taarifa kwenye mitandao kutoka mkuu wa jeshi la Uganda, je, linakuja kutekelezwa ama linafanya nini?
Asante.
Hiyo ndio watu wakubwa.
Asante Oster Malivika.
Asante sana.
Malivika ni mwandishi wetu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yupo mjini Goma. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOM. Umoja wa Mataifa umetoa ombi la dharura la dola milioni 11.2 kwa ajili ya kupambana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Uganda. Watu wawili wamefariki na 10 kuthibitishwa kuambukizwa Ebola. Kwa kiasi kikubwa bajeti ya afya Uganda inategemea ufadhili wa Marekani ambao Rais Donald Trump amesitisha. Uganda ilitangaza mlipuko wa Ebola mwezi Januari katika jiji kuu la Kampala baada ya kifo cha muuguzi katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago, Kampala. Kisa cha pili cha Ebola, alikuwa mtoto mwenye umri wa miaka 4 aliaga dunia wiki iliyopita. Shirika la Afya Duniani limesema Uganda inakabiliwa na aina ya Ebola ya Sudan isiyokuwa na chanjo. Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne kwamba pesa zitakazochangishwa zitatumika kupambana na maambukizi ya Ebola katika wilaya zenye hatari kubwa ya maambukizi kati ya mwezi huu wa tatu hadi mwezi Mei. Kulingana na ripoti ya ubalozi wa Marekani mjini Kampala, Uganda ilipokea dola milioni 34 kutoka kwa Marekani kupambana na mlipuko huo wakati wa mlipuko wa Ebola wa mwaka 2022-2023. Utawala wa Rais Donald Trump ulitangaza kusitisha msaada kwa sekta ya afya ya Uganda, na maafisa wa serikali ya Uganda wamesema bajeti ya sekta ya afya imepunguzwa na hivyo kuathiri bajeti ya afya umma. Kutoka Kampala ya Uganda, kwenye line ya simu naungana na Kenneth Lukwago, mwandishi na muhariri wa habari. Kenneth, tunaelewa kwamba Uganda ilikuwa inategemea sana msaada kutoka Marekani hasa katika masuala ya afya. Sasa Ebola, watu 10 wamethibitishwa kuambukizwa, wawili wamefariki. Hatua gani ambazo serikali ya Uganda inachukua kukabiliana na Ebola wakati ambapo haina pesa?
Hatua ambayo serikali ya Uganda imechukua ni kuwaomba wananchi kujikinga ili kuepuka kupata maambukizo ya Ebola, na kwa hivyo serikali inatumia vyombo vya habari kuambia watu kujiepusha maeneo ambao wanaweza wakapata Ebola, mkusanyiko wa watu wengi, kunawe mikono, kuvaa barakoa kama wanaweza. Kwa hivyo ni kutumia tu hizo hatua kuangalia ya kwamba watu wengine hawapati maambukizo. Na kingine ambayo kimefanyika ni kuwafuatilia wale wa jamaa wa wale watu ambaye walikuwa wameambukizwa tayari, ikiwemo nao ambao walifariki, kwa ajili ya kuona ya kwamba wanawekwa mahali moja kama karantini, ili kuona ikiwa kuna wale ambao wamepata dalili za Ebola wanapelekwa moja kwa moja katika matibabu.
Katika mji wa Kampala pia watu ni wengi, hasa ukielekea sehemu ya China ambapo kuna maduka na nini, watu ni wengi sana. Je, hizi hatua serikali inazochukua, matangazo kwenye redio, matangazo kwenye TV, popote kueleza watu kuepukana na maambukizi, zinachukuliwaje na watu katika nchi ambayo ina hospitali moja tu kubwa ya Mulago?
Ingawa serikali inatoa mwito kwa watu kujikinga, ukiteremuka upande wa maduka huko chini namna umetaja, huoni jitihadi zozote kutoka kwa watu kuchukua hatua ya kujikinga. Watu wanaendelea tu na shughuli zao kama kawaida, ni kama hawajatangaza kitu chochote kuhusu Ebola katika mjini wa Kampala. Kumbuka kwa mara ya kwanza tangu miaka mingi iliyopita maambukizi yalijitokea katika mji wa Kampala, na ni kweli kuna watu wengi, lakini hatujaona hatua ambayo inapelekwa hata kwa upande wa serikali, kuona ya kwamba sehemu za watu wengi ama kama majengo kuna vifaa ya kunawa kwa mkono, kuna hatua zote za kinga. Kwa hivyo ni kazi kawaida tu, ni mtu mmoja una ukienda sehemu zingine utamwona tu mtu mmoja mmoja. Nafikiri mtu ambaye anajijalia kujikinga tu akichukua zile hatua za kujikinga katika sehemu hizo ambazo umetaja, lakini ni kazi kawaida tu.
Waziri wa afya ama maafisa wa afya katika wiki moja ama mbili zimepita wameitisha kikao chochote labda na waandishi wa habari ama wenyewe kuonekana kwenye runinga, kwenye redio, popote kutoa ujumbe wa Ebola kuwepo ndani ya Uganda na kuambukiza zaidi ya watu 10 kwa sasa ambao wamethibitishwa kwamba wameugua Ebola?
Waziri wa afya aliongea na waandishi wa habari wakati kesi ya kwanza ilipatikana maambukizi, wakati mtu ya kwanza, kesi ya kwanza ilipatikana iliyokuwa ya mfanyakazi wa afya ambaye alifariki. Lakini tangu wakati huo wanapeperusha tu habari hizo kupitia maandiko kama social media. Hawajakuwa na kikao chochote ambacho naweza nikajua, isipokuwa ikiwa tu ni kikao yao ya ndani kama wizara ya afya.
Umoja wa Mataifa inataka msaada wa dharura, msaada wa haraka sana, kiasi cha dola milioni 11.2 kwa ajili ya kusaidia Uganda kukabiliana na Ebola. Ni ombi limetoka kwa Uganda ama ni juhudi ambazo zinatoka nje kuletewa Uganda pasipo kuwepo ombi?
Kwa kusema kweli, nimejaribu kuongea na watu wa wizara ya afya, lakini hakuna mtu ambaye anaweza kathibitisha kama ni ombi ambayo ilitoka kwa serikali. Lakini ulivyotaja hapo awali, kuna ukosefu wa pesa, na ukiangalia hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ya Amerika hasa kusimamisha msaada ambao ulikuwa unapitia shirika la USAID, unaona ya kwamba shirika la afya ama wizara ya afya ndiye ambaye imeathirika sana, kwa sababu walikuwa wanasimamia hatua tofauti kiwemo kupambana na virusi tofauti. Kwa hivyo nadhani ni upotevu wa pesa tu, na inaonekana tu ni serikali ya Uganda ambayo imetoa huo mwito, na kwa hivyo shirika la Umoja wa Kimataifa ukajibu na kusema ya kwamba Uganda isaidiwe ili kupata hizo pesa, kwa sababu ya kushughulikia hatua ambayo itachukua miezi mitatu kupambana na huu ugonjwa wa Ebola.
Je, wameeleza ni wapi, ni nani ambaye labda wanaangalia hizi pesa zinaweza kupatikana, ni nani ana uwezo wa kuchanga, ni nani anaweza simamia mchango?
Kwa mfano wamesema ya kwamba dola milioni 4.6 tayari zimepatikana kutoka kwenye mashirika ambayo yako chini ya Umoja wa Kimataifa na mashirika mengine ambayo sio ya kiserikali, ambayo yameamua kusimamisha shughuli fulani kwa ajili ya kujitolea hizo pesa ziwe zinapewa serikali ya Uganda. Nadhani kwa upande mwingine ni kutaka tu nchi zingine ambaye zinaweza zikasaidia, namna unajua kuna nchi tofauti ambaye huwa zinatoa msaada kwa Uganda, Japani, Ulaya na nchi zingine, huenda pengine zitaifikia huo mwito, na nadhani hiyo ni lengo, yani nchi zingine ambaye zinaweza kusaidia zije zikasaidia kwa kusimamia hali hiyo.
Kenneth Lukwago ni mwandishi na muhariri wa shirika la habari la Radio 1 jijini Kampala. Asante Lukwago.
Karibu.
Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.